สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของ Google Search Ad นะครับหนึ่งในโฆษณายอดนิยมนะครับของพวกคนทำงานการตลาดก็ว่าได้นะครับคือได้รับมาหนึ่งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะตัว Google Search นะครับก็กลายเป็นหนึ่งในช่องทางในการที่ค้นหาสินค้ามากมายนะครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่เดี๋ยวนี้เขาย้ายไป search หาในพวกช่องทาง Marketplace หรือเปล่าผมก็ยังยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วถามว่าใน Marketplace เนี่ยนะครับอย่างเช่น Poppy Lazada JD อย่างเงี้ยมีคนเซิร์ชหาสินค้าตรงจากตรงนั้นไหมผมบอกก็มีนะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าในอีกวอลลุ่มมหาศาลเนี่ยนะครับก็จะเซิร์ชผ่านทาง Google เป็นหลักก่อนนั่นเองนะครับคือประเทศไทยเนี่ย Google ก็เป็นช่องทางหลักอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็เห็นว่าโอเคเฮ้ยมันทำอะไรกับมันได้ใช่ไหมครับนักการตลาดก็มักจะใช้ Google Search เนี่ยแหละครับในการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนะฮะแล้วก็ลงโฆษณานะครับซึ่งก็ทำมาตลอดนั่นแหละแต่ปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเราเห็นว่าคู่แข่งเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตลาดเองก็เปิดมากขึ้นนะครับมีผู้ทำธุรกิจนะครับขายของออนไลน์เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือว่าหลายๆแบรนด์ก็คือเรียนรู้การลงโฆษณามากขึ้นก็จะมีการเอาเงินนะครับมาบิดกันเยอะมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บทำยังไงให้เราได้ผลและได้ประสิทธิภาพด้วยนะครับก็คือว่าแน่นอนเราลงโฆษณาแหละลงได้แต่ทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมและทำยังไงให้เราเรียกว่างบประมาณที่ลงไปมันเกิดผลนั่นเองนะครับ Think with Google เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนคลังความรู้ด้านการทำการตลาดบนดิจิตอลเนี่ยนะครับของ Google เองเนี่ยเขาก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็มีบทความภาษาไทยด้วยนะครับเขาก็อัปเดตว่าถ้าเราพูดถึงเทคนิคนะครับในการใช้ Google ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีเทคนิคอยู่นะครับซึ่งก็น่าสนใจแล้วเราเอามาคุยกันได้ทีเดียวนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องของ Search Ad เนี่ยนะครับถ้าเราพูดกันแบบบ้านๆเลยนะฮะก็คือว่าคนเสิร์ชหาอะไรนะครับแล้วก็โฆษณาไปตรงนั้นนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ Google เองเขาก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก AI อะไรเงี้ยนะครับ Machine Learning ต่างๆที่เขาก็อยากให้นักการตลาดและโฆษณาเนี่ยนะครับสามารถได้ประโยชน์จากพวกโฆษณาแบบนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าทำอย่างไรนะครับเขาจะเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า responsive นะครับ responsive search ad อะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือกระบวนการที่ Google เนี่ยนะครับพยายามจะเรียนรู้ว่าการสร้างโฆษณาให้มันฟิตกับตัวคนค้นหาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีลูกเล่นนะครับมีลูกเล่นแล้วก็มีวิธีกระบวนการเรียงลำดับคำประโยคต่างๆเนี่ยนะครับหลากหลายนั่นเองเพราะว่าคือมันเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยการคิดเรียกว่า copy or one size fit all หรือ1ประโยคคุยกับทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าอยู่แล้วนะครับคือมันยากมากใช่ไหมครับกับ2คือเราก็รู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนแต่ละคนก็จะมีเรียกว่าความพึงพอใจแต่อย่างไม่เหมือนกันนะครับและเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนกันนั่นเองและนักโฆษณาหลายคนเองก็ไม่ได้มีทักษะหรือมีความรู้มากพอที่บอกว่าเอ๊ะฉันควรจะใช้คำแบบไหนอะไรอย่างไรใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าเป็นก๊อปปี้มืออาชีพเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเช่นแบรนด์ทั่วๆไปเจ้าของ SME อะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่จบโฆษณามาจะให้ฉันคิดก๊อปปี้โฆษณาเก่งๆก็คงจะยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Google พัฒนาไอ้สิ่งที่เรียกว่า responsive search ad ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็คือว่าแทนที่คุณจะต้องคิดcopy โฆษณานะครับประมาณสัก100 copy อะไรเงี้ยนะฮะหรือคีย์ copy ที่มันใช่ๆอะไรเงี้ยนะครับ responsive search ad เนี่ยมันก็ทำงานในการที่จะลองดูนะครับว่าเขาสามารถผสมนะฮะผสมบรรดา headline ต่างๆนะครับให้มันกลายเป็น caption โฆษณานะครับ header เนี่ยนะครับของตัวโฆษณา Google เนี่ยนะครับที่มีประสิทธิภาพไปอย่างไรและมันตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่การค้นหาอะไรบางอย่างหรือเปล่านั่นเองซึ่งวันนี้นะครับปัจจุบันเป็น default ไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใครเข้าไปที่ Google Search เนี่ยนะครับคุณก็จะพบว่ามันก็จะให้คุณเลือกกันแหละว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณโฆษณาเนี่ยคุณอยากจะลงโฆษณาโดยที่ใช้ headline อะไรนะครับซึ่งคุณสามารถใส่ headline ได้นะครับตั้งแต่8ถึง15 headline เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนบล็อกว่าในตัว headline เนี่ยนะครับ1 headline เนี่ยก็ไม่เกิน30ตัวอักษรนะฮะแล้วก็เอาไปmix and match กันนะพูดง่ายๆคือ mix and match นะครับแล้วก็เกิดแบบเดียวกันกับตัว description ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามองจากลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะสะดวกมากๆเลยนะครับกับคนลงโฆษณาคือคุณไม่ได้เป็นต้องคิดแอดอะไรที่แบบว่าสละสลวยและครบเซตในครั้งเดียวนะครับแต่คุณพยายามคิดเรียกว่าเหมือนเป็นชุดนะฮะชุด headline ชุด description แล้วก็เดี๋ยวให้ Google เนี่ยเข้าไปผสมให้เหมาะสมนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีเครื่องมือช่วยให้นะครับตรงนี้ผมจะพูดเสมอเพราะว่าผมเองก็ได้คุยกับทาง Google มาหลายปีนะครับผมก็บอกว่าสิ่งที่ Google ทำดีมากเลยคือเขาพยายามทำให้โฆษณามันทำง่ายขึ้นนะครับเขามีระบบในการแนะนำต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าใครเป็นมือใหม่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ Google เองก็ช่วยคุณเยอะมากในการที่ทำให้แอดของคุณมีประสิทธิภาพแล้วนะครับ การใช้ responsive search ad เนี่ยนะครับก็กลายเป็นเหมือนมาตรฐานในปัจจุบันของการลงโฆษณานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปดูข้อมูลใน Google ได้นะครับแต่วันนี้เราจะคุยกันนิดนึงเพราะว่า Google เองเขาก็บอกว่าเมื่อเราเข้าใจวิธีการใช้ responsive search ad เนี่ยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับการใช้โฆษณาปกติที่เราคิดคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ responsive search อาจจะเป็นการที่ให้ระบบ AI และ machine learning เนี่ยนะครับไปทดลองนะครับเขาจะเอาพวกคำคือง่ายๆครับคือเขาเอาประโยคประมาณเนี่ยครับ8-15ประโยคเนี่ยไปผสมกันนะครับเรียงลำดับหน้าลำดับหลังเพื่อที่จะดูว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดและสามารถที่จะสร้างนะครับยอดขายให้คุณได้มากที่สุดหรือสร้าง performance เช่นคนคลิกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้เขาก็มีเทคนิคเพิ่มมาให้นะครับเทคนิคเขาบอกว่าเป็นท่าเทคนิคที่เขาเรียนรู้มาจากการที่ตอนที่ responsive search ad เนี่ยมันคือออกสู่ตลาดนะครับเขาบอกว่าเทคนิคข้อที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเขียนheadline ให้กระชับนะครับคือแน่นอนว่าคือ headline เนี่ยมันรับได้30ตัวอักษรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือเขียนให้มันกระชับๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเยินเยอะเลยมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เขียนได้ถึง8-15 headline นะครับแล้วเดี๋ยวระบบเนี่ยมันจะไปรันเองแล้วก็ดูว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไอตัว machine learning เนี่ยนะครับมันก็จะพยายามค่อยๆเรียนรู้ไปว่าถ้าประโยคนึงต่อประโยค2เป็นยังไงอย่างเช่นเรียนคอนเทนต์กับอาจารย์แกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจารย์แกเรียนคอนเทนต์อย่างเงี้ยคืออันไหนมันเข้าท่าอันไหนไม่เข้าท่าเขาก็จะหาวิธีในการที่จะไปผสมให้มันเป็นประโยคที่มันสละสลวยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมตะไว้นิดหนึ่งว่าสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคือว่าบางครั้งประโยคที่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นประโยคที่สละสลวยเวลาเราใช้จริงก็ได้นะฮะแต่ว่ามันทำให้คนคลิกเข้าเว็บไซต์มันทำให้คนเนี่ยเกิดการที่จะเกิดแอคชั่นนั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ Google เนี่ยพยายามผลักดันนะครับเพราะฉะนั้นคือก็อย่างแรกเลยก็คือเราสามารถลงโฆษณานะครับเราสามารถเลือกได้ถึง8-15นะครับตัวแคปชั่นนะครับตัวเฮดไลน์นี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าพยายามคิดออกมาเยอะๆนะครับแล้วทีนี้ถามว่าเฮดไลน์ที่ดีเป็นอย่างไรก็บอกว่าแน่นอนนะครับคือพยายามดูคีย์เวิร์ดยอดนิยมนะครับก็คือว่าเวลาคุณทำขายสินค้าสักอย่างเนี่ยคุณอย่าลืมไปเซิร์ชบรรดาพวก Google Keyword เนี่ยนะฮะว่าคีย์เวิร์ดไหนเป็นคีย์เวิร์ดยอดนิยมบ้างนะครับที่ผู้บริโภคชอบเซิร์ชหาต่างๆไปเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราค้นหาได้แหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาพวกคีย์เวิร์ดยอดนิยมเนี่ยใส่อยู่ใน headline ด้วยนะครับเช่นคนกำลังเซิร์ชหาสุขภัณฑ์คุณก็ควรจะมีคำว่าสุขภัณฑ์เนี่ยอยู่ในไอ้ตัว headline ถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดคนเซิร์ชกำลังหาคำว่ายางรถยนต์คุณก็ควรจะมีคำว่ายางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับและเราต้องดูต่อด้วยครับว่าไอ้พวกคีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวกับพวกเนี่ยนะครับเขาใช้คำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาคำพวกเนี้ยใส่อยู่ใน headline เข้าไว้นะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของเอาตัว headline เนี่ยนะครับให้มี call to action เช่นคลิกให้ซื้อให้โทรอะไรก็ว่าไปนะครับคือบอกตัวคนที่เห็นโฆษณาด้วยว่าจะให้ทำอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าการใส่ call to action เนี่ยมันมีผลมากนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนิดหนึ่งว่าเวลาเราทำโฆษณาอยู่ใน Google Search เนี่ยนะครับคือเราไม่ต้องการให้เขาเห็นเฉยๆต้องการให้เขา action ใช่ไหมครับเว้นเสียถ้าเกิดว่าใครนะครับจะคิดอีกแบบนึงว่าฉันอยากให้คนเกิด awareness อันนี้ผมก็ไม่ห้ามนะแต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ลงโฆษณาใน Google เองก็เชื่อว่าอยากให้เกิด action ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คงจะต้องพยายามใส่ call to action เข้าไปใน headline ด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะและสิ่งที่ต่อมาก็คือเขาแนะนำบอกว่าในโฆษณาที่มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเนี่ยก็คือโฆษณาที่มีพวกสิทธิประโยชน์มีโปรโมชั่นนะครับหรือมีอะไรบางอย่างที่เราต้องการให้กับลูกค้าเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าบางอย่างส่วนลดนะครับราคาพิเศษนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นสามารถกระตุ้นทำให้คนเนี่ยสนใจและอยากซื้อเป็นพิเศษก็ใส่เข้าไปใน headline ด้วยนะครับหรือใส่ตัว description ด้วยนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการปักหมุดนะครับตำแหน่ง headline และ description นะครับถามว่าทำไมคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยเวลาใช้ไอ้พวกตัว responsive search ad เนี่ยนะครับคุณจะมีความกังวลนิดนึงว่ามันชอบเรียงไปเรียงมาคือเนื้อออกไหมครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัว responsive search ad เนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอีกนิดหนึ่งคือว่ามันจะมี headline 3 headline ที่เอามาผสมกันนะครับแล้วก็มี description 1 description 2แล้วบางทีคือภาษาไทยเนี่ยนะครับพอมันเรียงกลับไปกลับมาเรียงจาก1 1 2 3กลายเป็น2 3 1อะไรเงี้ยประโยคมันเป็นเพี้ยนเลยใช่ไหมฮะบางคนอยากจะให้คำพูดบางอย่างเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งที่สุดอย่างผมบอกเรียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีนะครับปึ่งเนี้ยคนต้องการให้มันไปอยู่ประโยคเป็นประโยคแรกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ปักหมุดก็คือแบบว่าล็อกไว้ได้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะช่วยมากทำให้ตัวแบรนด์นะครับหรือนักธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่ลงโฆษณาสามารถควบคุมโฆษณาที่ออกไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือภาพเร็วๆนะครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณนะครับอยากจะลงโฆษณานะครับใน Google นะครับ Responsive Search Ad เนี่ยให้มีประสิทธิภาพทำอย่างไรนั่นเองนะครับทุนสั้นนิดนึงนะครับเราก็มีเรื่องของการทำให้รายกระชับนะครับเลือกใช้คีย์เวิร์ดอย่างน้อย3คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็มี Call to Action มีสิทธิประโยชน์โปรโมชั่นแล้วก็ปักหมุดตัว Headline แล้วก็ Description นั่นเองตัวบทความนี้นะครับผมจะแนบลิงก์ไว้ด้วยในตัวแคปชั่นนะครับของทั้งพอดแคสต์แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเผื่อว่าใครสนใจไปอ่านเพิ่มเติมต่อได้แต่ว่าวันนี้นะครับผมก็หยิบมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นว่าเป็นความรู้ที่ดีแล้วก็คิดน่าจะเป็นประโยชน์นะครับดีเทลอื่นๆเยอะมาอยู่ในบทความของทาง TV Google นะครับซึ่งอ่านฟรีนะครับไม่ต้องกลัวเลยคุณได้ประโยชน์จากมันเต็มที่แน่นอนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเอามาคุยกันในวันนี้ครับเป็นเหมือนกึ่งอัปเดตด้านการตลาดดิจิตอลด้วยนะครับเราได้คุยกันพอสมควรแล้วนะฮะหวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์ด้วยนะครับจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมแล้วติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ